Athugun Mjólk og borðetik 1. Til að gera þessa athugun þarf nýmjólk eða léttmjólk, borðetik, 2 glös, desilítramál, matskeið, tregt og síupappír eða kaffipoka. 2. Settu 1 desilítra, innansvega 1 dl, af mjólk í glas. Bættu síðan 1 matskeið, innansvega 1 msk, af borðetiki í mjólkina. Hrærðu með skeiðinni. Hvað gerist? Ef ekki verður greinileg breyting, má bæta aðeins meira af etiki út í mjólkina. 3. Settu síupappír eða kaffipoka í trektina. Heltu mjólkinni með etikinu yfir pappírin. Fylstu með stund og skráðu hjá þér það sem þú sérð. Notaðu gjarnan teikningu til að lýsa athugun þinni. 4. Hvað heldurðu að hafi í raun gerst? Mundu að skrá athuganir þínar og svör við spurningunum.